Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Trčanjem do Beograda novosadski studenti započeli put do Kragujevca, gdje će se 15. februara pridružiti protestu. Štrajk u Narodnom pozorištu u Beogradu, podrška studentima i zahtjev za veće plate. Studenti na protestima u Sarajevu zatražili sankcije zbog stradanja u poplavama u BiH. Uspostavljen željeznički i putnički saobraćaj prema jugu BiH 4 mjeseca od poplava. Zbog inflacije potrošači u Rumuniji i Bugarskoj pozvani da bojkotuju supermarkete. Zbog zamrzavanja američke pomoći, Norveško vijeće za izbjeglice prekida aktivnosti. Rumunski predsjednik Iohannis podnio ostavku usred krize zbog poništenih izbora. U nastavku emisije još možete čuti. Američki predsjednik Donald Trump želi pristup rijetkim ukrajinskim mineralima kao uslov nastavka američke pomoći. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Rekao sam Trumpu da je to u redu. Otvoreni smo za investicije američkih kompanija i to sa zadovoljstvom. Zašto? Jer ako je sve to pod ruskom kontrolom, tamo će doći druge zemlje, druge kompanije, siguran sam i Iran i Severna Koreja.
Politikolog Marko Savić o zahtjevima neformalne studentske grupe Kamos jutra.
U tim zahtjevima nema ništa radikalno. Jedino radikalno je radikalno jednostavni zahtjevi koje su oni postavili.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grupa studenata i građana okupila se danas na protestima u Sarajevu zahtijevajući podizanje optužnica protiv odgovornih za stradanje u poplavama koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu početkom oktobra prošle godine. U poplavama i klizištima koji su pogodili Hercegovinu i centralni dio BiH 4. oktobra prošle godine poginulo je 27 osoba. Ukupna šteta u Donjoj Jablanici, Konjicu, Kreševu, Fujnici i Kiseljaku, mjestima koje su bila zahvaćena poplavama, iznosi 270 miliona konvertibilnih maraka. Noseći transparente sa ispisanim porukama koje kriv i životi nisu statistika, okupljeni na protestima ispred parlamenta BiH zatražili su sankcionisanje odgovornih za rad kamenoloma u Donjoj Jablanici, koji je obuhvaćen tužilačkom istragom zbog sumnje da je mogao pokrenuti klizište. Više u izvještaju Melise Teletović.
Hitno pokretanje istrage i sankcionisanje odgovornih revizija svih kamenoloma koji predstavljaju opasnost po živote kao i usklađivanje svih mapa sa klizištima i bujičnim rijekama. Objavite sve podatke o prikupljenoj pomoći i utrošak sredstava kao i plan o sanacijama poplavljenih područja. Ovo su samo neki od zahtjeva koje su studenti saopćili okupljenima na protestima u Sarajevu. Studenti su pročitali i mene žrtava poplava u Donjoj Jablanici.
Njih nije ubila kiša niti kamen, već nemar nadležnih organa, službi i institucija koje nisu djelovale preventivno, odgovorno i na vrijeme. Ni prema ljudskim životima, ni prema našim domovima, ni prema prirodi. Najteži je gubitak života, a mnoge porodice su ostale i bez svojih domova. Prošla su 4 mjeseca, a još uvijek niko nije odgovarao za smrt 29 sugrađana.
Zahtijevamo krivično sankcionisanje svih odgovornih za rad ilegalnog kamenoloma, krivično sankcionisanje odgovornih unutar nadležnih organa, službi i institucija koji su propustili preventivno djelovati i spriječiti smrt 29 ljudi u poplavama iz oktobra 24. godine.
4 mjeseca nakon poplava poznato je samo da su većinu stradalih ugušili zemljani nanosi, što je u svom saopćenju potvrdilo i tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Naveli su kako su u toku istražne radnje koje imaju za cilj utvrđivanje postojanja osnova sumnje o počinjenju krivičnog djela, te da se rad na ovom predmetu kontinuirano obavlja. Tužilaštvo je u saopćenju 10. februara navelo kako je početkom ove godine dostavljena dopuna policijskog izvještaja sa popratnom dokumentacijom, između ostalog zapisnici očevi s lica mjesta sa svih lokaliteta, fotodokumentacije, nalazi mrtvozornika, zapisnici o saslušanju svjedoka, te je navedena dokumentacija predmetom analize postupajućih tužitelja.
Da li će doći do podizanja optužnice ovisit će o rezultatima provjera, nalazima vještaka i dokazima koji će se prikupiti i koji će predstavljati osnovanu sumnju za počinjenje kaznenog djela. Također, u međuvremenu je tužiteljstvo zaprimilo nalaz i mišljenje sudskog vještaka geodetske struke, a dok je stalnom sudskom vještaku geološke struke izdata naredba da poduzme neophodne radnje iz okvira svoje struke sa posebnim naglaskom na ulogu postojećeg kamenoloma na navedenoj lokaciji u Donjoj Jablanici, koristeći pri tome sve dostupne podatke i dokumentaciju, kao i satelitske snimke te snimke prikupljene putem lajdara u 3D projekciji. Prema posljednjim informacijama, postupajući tužitelji su u kontaktu sa vještakom geološke struke, kojim je dostavljena sva obimna dokumentacija i nalaz vještaka se očekuje krajem mjeseca februara. Ovaj nalaz vještaka geološke struke bit će od velikog značaja za dalji tok istrage i odnosi se na utvrđivanje eventualnog doprinosa kamenoloma ovoj tragediji.
Kamenolom od koga se nakon tragedije ograđuju svi nivoi vlasti počeo je s radom 2002. godine, a dokumenti u koje RSE je imao na uvid pokazuju da je po svemu sudeći do 2008. godine imao dozvolu vlasti entiteta Federacija Bosne i Hercegovine. Također nalazi se na državnom zemljištu kojim raspolaže preduzeće u većinskom vlasništvu kantonalne vlade, dok su njegov rad općinske vlasti 2006. godine okvalificirale kao javni interes općine. Nedavno je donacijama obnovljena i oštećena željeznička pruga, dok se čeka na početak obnove stambenih objekata u Jablanici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Svojevrsni maraton dijela studenata koji blokiraju fakultete u Srbiji danas je iz Novog Sada krenuo ka Beogradu, a krajnja destinacija im je grad Kragujevac u centralnoj Srbiji. Više u prilogu Gordani Ćosić.
Grupa studenata koji učestvuju u blokadi novosadskih fakulteta krenula je u ponedjeljak 10. februara u štafetno trčanje do Beograda. Plan je da nakon što stignu zajedno sa beogradskim kolegama krenu peške za Kragujevac, gde će se pridružiti protestu koji je najavljen na državni praznik Sretenje 15. februara. Startovali su simbolično na železničkoj stanici, gde je 1. novembra poginulo 15, a teško povređeno dve osobe u obrušavanju nadstrešnice nedavno rekonstruisane stanične zgrade.
Krenuo sam da trčim ovu rutu iz razloga da se pošalje lepa poruka svima u državi šta se dešava i koliko smo spremni da istrajemo u svemu ovome.
Rekao je Jovan Bogić, student prve godine žurnalistike. Ruta do glavnog grada je podeljena na 13 deonica koje će istrčati učesnici sa 14 novosadskih fakulteta i viših škola.
Prva ruta je 6,2 km, to trči Filozofski fakultet, ostatak smo negde prilagodili da stanica bude smisleno na nekom prostoru gde možemo da predamo štafetu. Neke rute su kraće, neke su duže, recimo DIF trči najdužu rutu od 11, čini mi se, kilometara. Poslednja ruta je 2,nešto km gde trčimo svi zajedno i ideja je da svi zajedno uđemo u Beograd, gde će nas očekati studenti iz Beograda.
Rekla je za RSE studentkinja Tanja Vidović. Rutu od približno 250 km od Beograda do Kragujevca, što trčeći, što šetajući, studenti će preći kako bi se pridružili i pružili podršku kolegama iz centralne Srbije, prvenstveno studentima iz Niša, Kragujevca i okolnih gradova. 15-časovna blokada u Kragujevcu trajaće od 9 časova ujutru do nedelje 16. februara do 7 minuta posle ponoći, a mogući produžetak bi bio izglasan na građanskom plenumu ukoliko bude bio organizovan. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Dok duže od dva mjeseca blokiraju fakultete u Srbiji i predvode masovne proteste, studenti u blokadi naglašavaju da nemaju lidere i ograđuju se od političkih partija kao i nevladinih i omladinskih aktivista. Zašto? Provjerila je Nevena Bogdanović.
Stav svih studenta je da pokažemo to studentsko jedinstvo.
Tako student Saobraćajnog fakulteta u Beogradu odgovara na pitanje zašto studenti u blokadi insistiraju na tome da njihovi protesti nemaju lidere. U razgovoru je želeo da bude predstavljen samo kao student Saobraćajnog fakulteta, bez navođenja imena i prezimena. Jer, kako naglašava, to je stav fakultetskog plenuma, da se nijedan pojedinac ne ističe u odnosu na kolektiv. Duže od dva mjeseca u blokadi drže više desetina fakulteta širom Srbije, sa ključnim zahtevom da se utvrdi odgovornost vlasti za nesreću u Novom Sadu u kojoj je poginulo 15 ljudi. Proteklih sedmica studenti predvode desetine hiljada građana na ulicama, a u pozivima na protest i zvaničnim saopštenjima studenti u blokadi se ograđuju od delovanja političkih partija, nevladinih organizacija, ali i omladinskih aktivističkih grupa. Na protestima priznaju državne i fakultetske zastave, dok su se od političkih obeležja ograđivali.
Nama kao studentima je važno da se u ovim momentima zadrži ta studentska autonomija, da naš studentski pokret ostane samostalan i sam po sebi nezavisan od bilo kojih faktora.
Objašnjava student saobraćajnog fakulteta. Dodaje da među studentima ima različitih političkih orijentacija, ali da su ujedinjeni oko četiri zahteva postavljena pred institucije.
I zbog toga ne želimo da se u bilo kakve političke svrhe ili promocije koristi ono što smo postigli do sad.
Studenti u blokadi kažu da donose odluke po principu direktne demokratije na fakultetskim plenumima. Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković kaže da su studenti takvom organizacijom uspeli da prevaziđu tradicionalne političke podele.
Upravo time što su se odlučili za odlučivanje u plenumu i donošenje odluka na taj način, komunicirajući sa javnošću, sa promenljivim svojim predstavnicima i time izbjegli da prerastu ili postaju polako nekakav liderski pokret.
On ističe da je trenutno nejasno kako će se razrešiti politička kriza u državi, ali u fokusu studentskih protesta, kako ocenio profesor Stojiljković, nisu izbori, već ispunjenje zahteva.
Protesti i bunt ne menjaju sami po sebi režim. Oni samo pokazuju dokle bilo koji režim može ići, daju mu jasne granice.
A dok vlast tvrdi da su zahtjevi studenata sada ispunjeni i poziva ih da otvore fakultete, studenti odgovaraju da se blokade i protesti nastavljaju, uz ocjenu da će ekspertske grupe utvrditi da li su zahtjevi zaista ispunjeni ili ne. Na prvom mestu da li je objavljena celokupna dokumentacija o rekonstrukciji železničke stanice u Novom Sadu kako bi se uzvrdila odgovornost za nesreću. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Zaposleni u Narodnom pozorištu Beograd stupili su štrajk podrške studentima u Srbiji zahtijevajući i bolje uslove rada za radnike ove kulturne ustanove starije 157 godina. Darko Tomović, predsjednik Sindikata glumaca Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da su u obustavi rada drama, balet i tehničko osoblje, te da do daljnjeg neće biti predstava u Narodnom pozorištu.
Suština naše poruke je da pratimo mladost koja treba da nasledi ovu zemlju, nadamo se, u onim pravnim uzusima koji čine jednu zemlju koja je stabilna i po meri čoveka.
Članovi glumačkog i baletskog ansambla su u 11.52 u vrijeme pogibije 15 ljudi na željezničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra blokirali saobraćaj ispred Narodnog pozorišta i održali 15 minuta šutanja za stradale. Ivana Savić-Jačić, predsjednica sindikata baletskih igrača, rekla je za Radio Slobodna Evropa da se umjetnici solidarišu sa studentima i upozoravaju na katastrofalan položaj kulture u Srbiji.
Studenti već dugo vremena protestima pozivaju na odgovornost, na pravde institucije, mora da postoji, pravda mora postoji. Ovo što se nas, radnika kulture, tiče, mi imamo dugogodišnji pad budžeta za kulturu, naše plate su pa ispod republičkog budžeta.
Saopšteno je da je štrajk drame planiran do 19. februara, baleta do 10. i da će se tada odlučivati o daljim koracima. Od pogibije 15 i teškog povređivanja dvoje ljudi u Novom Sadu 1. novembra u Srbiji traju masovni protesti na kojima se u više od 200 gradova i mjesta okupilo više stotina hiljada ljudi. Studenti su blokirali više od 60 fakulteta na 5 državnih univerziteta i postavili 4 zahtjeva. Objavljivanje cjelokupne dokumentacije o rekonstrukciji Novosadske željezničke stanice, povlačenje prijava protiv uhapšenih na demonstracijama, procesuiranje napadača na studente i povećanje budžeta za fakultete od 20%.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Nakon što je u masovnom ubistvu na Cetinju 1. januara ubijeno 13 osoba, neformalna studentska grupa Kamošutra započela je seriju protesta i blokada tražeći promjene. Zbog traženja ostavki više članova vlade našli su se i na meti vladajućih partija. Miloš Rudović razgovarao je sa politikologom Markom Savićem o studentskim protestima, njihovim zahtjevima i reakcijom vlasti.
Neformalna studentska grupa Kamoš jutra od početka godine održava protesti i blokade, tražeći od premijera Milojka Spajića da smijeni potpredsjednika vlade za bezbjednost Aleksu Bečića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića zbog, kako su kazali, propusta policije na dan masovnog ubistva na Cetinju 1. januara. Policija je u vrijeme ubistava gotovo 6 sati tragala za Acom Martinovićem, koji je počinio samoubistvo nakon što je na više lokacije u gradu usmrtio 13 osoba. Spajić je međutim odbacio zahtjev studenata, navodeći da je ostavka čin moralne i objektivne odgovornosti, a da su svi članovi vlade podložni promjeni nakon analize njihovog učinka. Osim ostavki ministara, zahtijevaju reformu policije, oduzimanje ilegalnog oružja, bolju brigu o mentalnom zdravlju i povratak građanskog obrazovanja kao obaveznog predmeta u školama. Vladajuće demokrate tvrde da iza protesta na kojima se traže ostavke njihovih zvaničnika Bečića i Šaranovića stoje kriminalne grupe i snage bliske Milu Đukanoviću, bivšem lideru opozicione Demokratske partije socijalista. Neformalna grupa studenata Kamoš jutra je to negirala. Zbog čega se studenti etiketiraju, za Radio Slobodna Evropa komentariše politikolog Marko Savić.
Ovi mladi, hrabri ljudi, odvažni, koji razmišljaju zdravorazumski su nam pokazali da u ovakvom okruženju koje ne postiče različitost, koje nas je pritisnulo partitokratijom, ima smisla boriti se za one ideje koje su iznad svega ovoga čime se bave ljudi koji žele da uprljaju ovaj protest, a to je želimo da živimo u bezbjednoj državi, želimo da živimo u državi u kojoj će nosioci vlasti, makar za vrijeme koliko su na tim pozicijama, pokazati istinsku odgovornost. I u ovim zahtjevima studenata nema, pa čak ni u načinu na koji se oni bore, odnosno kako organizuju ove proteste, pa i ove blokade koje su blokade buke na ulicama Podgorice, a vidim i šire, već je 6-7 gradova uključeno. U tim načinima borbe i u tim zahtjevima nema ništa radikalno. Jedino radikalno je radikalno jednostavni zahtjevi koje su oni postavili i upravo zato što su oni brutalno, radikalno jednostavni su trn u oku i nosiocima vlasti i političkim partijama i ovim dušebrižnicima koji žele da ih etiketiraju.
Bio je to politikolog Marko Savić, koji je podržao studente zajedno sa više stotina profesora, inženjera, kulturnih radnika i građanskih aktivista. Savić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe i da nije tačna teza da Crna Gora nema prošlost iz koje bi današnji studenti crpili ideje. Napomenuo je između ostalog da su svi oni koji su nosili titule narodnih heroja i heroina zapravo bili studenti revolucionari. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Međudržavni odnosi Crne Gore i Albanije su na visokom nivou, zasnovani na dobrosusjedstvu i evropskoj budućnosti kao zajedničkom cilju, ocijenili su predsjednici dvije države Jakov Milatović i Bajram Begaj prilikom susreta u Podgorici. Milatović je čestitao Albaniji na otvaranju prvog klastera iz oblasti fundamentalnih prava u procesu evropskih integracija. Bega je čestitao mirno održane izbore na Kosovu 9. februara, ističući podršku evropskim težnjama Prištine.
U narednom periodu dodatno treba učvrstiti naše partnerstvo, dodatno pojačati ekonomsku saradnju i ovim oblastima koje sam već spomenuo, povećati trgovinsku razmjenu koja je trenutno na nivou od nekih 120 miliona eura, povećati turističku razmjenu koja u prethodnih par godina zaista ima jedan pozitivan trend rasta i siguran sam da u narednom periodu i Albanija i Crna Gora mogu ovim zajedničkim naporima i mjerama dodatno da urade značajnije više na benefit ekonomija i Albanije i Crne Gore, a sve naravno u kontekstu i našeg budućeg zajedničkog članstva u Evropskoj uniji.
Želim da pozdravim Republiku Kosovo i njen narod za održavanje mirnih i regularnih izbora. Nadam se da ćemo što prije imati rezultate i uspostavljanje nove vlade. Kosovo treba da nastavi što više da radi na integraciji u regionalne i međunarodne organizacije, da nastavi da teži svom putu učlanjenja u Europsku uniju, da sarađuje na međuinstitucionalnom nivou sa NATO-om i da nastavi da teži tome da postane članica, kao i na jačanju demokratije i ekonomskog razvoja koji će biti održiv. Albanija je podržala i uvijek će nastaviti da podržava ovu agendu.
Čuli ste izjave Jakova Milatovića i Bajrama Begaja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o izborima na Kosovu. Na osnovu još uvijek preliminarnih izbora Centralne izborne komisije Kosova na nedjeljnim parlamentarnim izborima pobjedio je pokret Samoopredjeljenje Aljbina Kurtija sa oko 40% glasova. Na drugom mjestu nalazi se Demokratska partija Kosova sa oko 22% glasova, dok je na trećem mjestu Demokratski savez Kosova sa 17,68% glasova. Prilog Sandri Cvetković.
Ono što je za sada izvesno je da Aljbin Kurti, lider pokreta Samoopredjeljenje, neće moći sam da formira vladu. Imajući u vidu da mu je podrška opala za oko 10% u odnosu na prethodne parlamentarne izbore pre 4 godine, kada je osvojio nešto više od 50% glasova. Politički analitičari u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuju da ovi preliminarni rezultati parlamentarnih izbora 9. februara stvaraju nejasnoće kada je reč o novom sazivu Skupštine, ali i novoj vladi Kosova. Konačni rezultati izbora odredit će novi sastav Skupštine od 120 poslaničkih mandata, od kojih je 10 rezervisano za Srpsku zajednicu i još 10 za ostale manjinske zajednice na Kosovu. Direktor Balkanske grupe za politiku u Prištini, Naim Rašiti, smatra da trenutni rezultati mogu da se promene za bilo koji politički subjekat nakon što se prebroje glasovi iz dijaspore i uslovni glasovi.
22% do izbije 27 deputata.
Pokret Samoopredjeljenje ima oko 42%, što znači 47 poslanika. Sa glasovima dijaspore mogu imati još 2 ili 3 poslanika. Ako Samoopredjeljenje dostigne 49 ili 50 mesta u Skupštini, imaćemo druge kalkulacije. Ukoliko drugi subjekti smanje razliku sa Pokretom Samoopredjeljenje, opet ćemo imati drugačije kalkulacije, smatra Rašiti. Centralna izborna komisija ranije je saopštila da je oko 104.000 birača registrovano za glasanje van Kosova, a oko 85.000 njih je izabralo da glasa putem pošte. Dok ostaje da se verifikuje broj glasača putem pošte, odnosno njihovi glasovi, u nekim diplomatskim predstavništvima Kosova širom sveta glasalo je oko 15.500 osoba. Poznavalac političkih prilika Ardan Muhadžiri ocenjuje da trenutni preliminarni rezultati izbora unose nejasnoće kada je reč o sazivu Skupštine i buduće vlade Kosova. Ako pokret Samoopredjeljenja odluči da formira vladu samo sa manjinama, to će biti izuzetno nestabilna vlada jer će jedva dostići 61 glas. Pored toga može imati problema sa Srpskom listom, ističe Muhadžiri za Radio Slobodna Evropa i dodaje da bi nestabilna vlada bila i ukoliko se okupe sve opozicione stranke. Pokret Samoopredjeljenje tokom izborne kampanje isključio mogućnost postizbornog koalicijenog sporazuma sa dosadašnjim opozicionim strankama. Koaliciju sa Pokretom Samoopredjeljenje isključile su i dve druge stranke, Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova. Međutim, Demokratska partija Kosova, koja je prema preliminarnim rezultatima druga, nije postavljala crvene linije ni za jedan politički subjekat za eventualne postizborne koalicije. Muhadžiri smatra da preliminarni rezultati izbora nameću kompromise kada je reč o formiranju vlade. Ne postoji teoretska šansa da postoji stabilna vlada bez kompromisa, napominje on i dodaje da ćemo u narednim danima, kada Centralna izborna komisija objavi konačne rezultate, imati jasniju sliku o tome koje su stranke spremnije na kompromis. A od srpskih političkih subjekata u Skupštinu Kosova ulazi Srpska lista, najveća partija Srba na Kosovu, koja ima i podršku Beograda, ali se još uvek ne zna da li sa svih 10 rezervisanih mandata za Srpsku zajednicu ili će jedan ipak otići u ruke Nenada Rašića, lidera stranke za slobodu, pravdu i opstanak. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Rat u Ukrajini dobija novu dinamiku. Trumpova administracija uslovljava nastavak pomoći Ukrajini dobijanjem pristupa rijetkim mineralima, na što su vlasti u Kijevu spremne. Kremlj smatra da ovim potezom Ukrajina kupuje pomoć od SAD-a. Ukrajina je sa 5% svjetskih mineralnih resursa među 10 najbogatijih zemalja. Ona posjeduje najveće rezerve titanijuma i litijuma u Europi, a raspolaže i sa 20% svjetskih rezervi grafita. Problem je što od 26.000 milijardi dolara vrijednih ukrajinskih energetskih resursa i rijetkih minerala, Rusija kontroliše 12,4 milijardi. Rusija nastoji da proširi kontrolu nad ukrajinskim resursima kako bi onemogućila Zapad da dođe u njihov posjed. Stoga, osim identitetske, geopolitičke i međunarodno-pravne, rat u Ukrajini itekako ima i ekonomsku dimenziju. Ovo je tema nove epizode Postscriptuma Dragana Štavljanina.
Predsjednik SAD-a Donald Trump želi pristup retkim mineralima Ukrajini kao uslov za nastavak američke pomoći.
Govorimo Ukrajini da posjeduje vrijedne rijetke zemne metale. Želimo garancije. Šaljemo nekontrolisano velike količine novca, zatim opremu. Želimo da napravimo dogovor sa Ukrajinom tako što će kompenzovati ono što joj obezbjeđujemo sa njenim rijetkim zemnim metalima i drugim stvarima.
SAD su do sada izdvojile 175 milijardi dolara pomoći za Ukrajinu. Kijev tretira svoje retke minerale kao adut kako bi pridobio Trumpovu pomoć koji je najavljivao završetak rata za 24 sata. Predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski.
Rekao sam Trumpu da je to u redu. Otvoreni smo za investicije američkih kompanija i to sa zadovoljstvom. Zašto? Jer ako je sve to pod ruskom kontrolom, tamo će doći druge zemlje, druge kompanije, siguran sam i Iran i Severna Koreja.
Nemački kancelar Olaf Scholz je kritikovao Trumpovu izjavu ističući da je to veoma sebičan potez. Reagovala i Rusija. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Drugim riječima, to je predlog o kupovini pomoći. Znači da se ne pruža i dalje besplatno ili na neki drugi način, već na komercijalnoj osnovi. Bolje naravno da se pomoć uopšte ne šalje, jer bi to doprinijelo okončanju ovog sukoba.
Ukrajina je poznata po veoma plodnoj obradivoj zemlji, oko četvrtine najkvalitetnije crne zemlje u svijetu, zvane Črnozemi, nalazi se u Ukrajini. Također posjeduje ogromne rezerve uglja i potvrđene rezerve od 1,1 trilijona kubnih metara gasa i 5,4 trilijona procijenjenih, ali uvozi ovaj energent. Osim na zemlji, sada je veliko interesovanje šta sve Ukrajina posjeduje duboko u zemlji. Sa 5% svjetskih mineralnih resursa je među 10 najbogatijih zemalja. U svijetu postoje 17 retkih zemnih metala i oko 160 ključnih minerala, neophodnih za nove tehnologije, počev od čipova, električnih automobila do nuklearne energije. Pre ruske invazije, samo 15% ukrajinskih nalazišta retkih metala je bilo aktivno. Ukrajina posjeduje najveće rezerve titanijuma u Europi i 7% svjetskih rezervi. Također među najvećim rezervama litijuma u Europi oko 500.000 tona. Raspolaže i sa 20% svjetskih rezervi grafita. Ima i velike rezerve uranijuma. SAD trenutno uvoze skoro četvrtinu uranijuma iz Rusije. Trump želi da smanji ekonomsku zavisnost i od Kine, najvećeg proizvođača retkih minerala na svijetu, odakle SAD uvoze 72% retkih zemnih metala. Peking je u međuvremenu ograničio izvoz ovih materijala. Stoga bi ukrajinski izvori bili veoma značajni za SAD. Problem je što 26.000 milijardi dolara vrednih ukrajinskih energetskih resursa i retkih minerala Rusija kontroliše 12,4 milijardi. Od toga 63% uglja, 42% metala, 33% retkih zemnih metala, 20% gasa i 11% nafte. Iako raspolaže ogromnim rezervama na svojoj teritoriji, Rusija nastoji da proširi kontrolu nad ukrajinskim resursima kako bi onemogućila Zapad da dođe u njihov posjed. Stoga osim identitetske, geopolitičke i međunarodno pravne, Rat u Ukrajini itekako ima i ekonomsku dimenziju.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, a čiju reprizu možete slušati i u 22 i 24 časa po srednjoevropskom vremenu. Također, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Elmedina Šebanović. Do slušanja.